Donostiako kaian lotuta dagoen katamaran berezia ikusteko modua daukagu. Katamaran berezia, klima aldaketaz jendea ohartarazi nahi duen Energy Observer katamarana zari gara. Munduan barrena dabilena eta Donostiara heldu dena. Eta Energy Observer katamarana bertetik bertara ikustera joana da Jesus Artetxe. Jesus, eguno, jende asko aldabil, ikus miran.
Ba, pentsatuko duzu, Manu, hemen guardiare ez da berandu eta jendea hemen ikusmiran, argazki kamarak, mugikorrez eta baliatuta, ba, hemen txe ari dira, argazkiak atera eta etera. Eta, Manu, behar bada Blade Runner filman edo pelikulan azaldu izan balitz, ez ginateke batere harrituko, eh? Ze hemen ikusgarria da benetan, ona etorri dan katamarana.
Bai.
Pentsatu ezazue, 50 metro luze ditu, 50 metro luze. Eta zabalean 12, eta goialde osoa eguzki plakez beteta. Eguzki plaka hoiei esker egiten du aurrera, eta bueno, azalduko dugu modu erraz batean edo ea ondo azaltzeko modua izaten dugun behitzat. Kontua da, energiaren behatzaile edo katamaran berri honek erabiltzen duela hidrogenoa. Hidrogenoz mugitzen da. Hidrogeno eta energia berriztagarri esker mugitzen da. Eta gainera munduan bakarra da, lehena da. Joan den apirilean uretaratu zuten Parisen.
Bai.
Eta, bueno, ba, Bart hemen kairatu zen Donostiara, behar bat albistegietan ere irudiak ikusiko zen dituzten. Eta, bueno, ba, erdialde osoa katamarana den aldetik, Manu, badakizu katamaranek eta erdialdean hor sare moduko zabal bat izaten dutela, eta atzealdean ere bai, eta goialde osoa esan bezala eguzki panelez beteta.
Beteta dago.
Baitu ere olako bela bat, bela, ba, baino bela oso ikusgarria, eunik gabekoa,
bai,
hola, zilindro moduko batekoa da. Eta, bueno, nola mugitzen dan, hori da behar bada garrantzitsuena.
Bai.
Bueno, ez dugu esan, tripulatzaileak lau dira, eskifaia kideak lau dira, eta hidrogenoz mugitzen dala. Guri esplikatu edo azaldu digutenaren arabera egiten duena da. Hortxe, bai haizeaz eta eguzkiaz baliatuta, itxasoko ura hartzen du, eta gero hor, elektrolisiaren bitartez, alegia, itxasoko ura hartu eta hor bereizketa egiten da, hidrogenoa eta oxigenea bereizi egiten dira. Orduan, bereizketa horren ondorioz, hidrogenoa hartzen du eta hidrogeno horrekin argindarra. Eta argindar horrek egiten du motorra,
kontxo,
motor elektriko batera doa, argindar hori, eta horrek mugitzen du katamarana.
Begira.
Hori da, hola, labur esan da funtzionamendua,
bai, bai, bai. Itxasoko ura hartu, elektrolisiaren bitartez hidrogeno eta oxigeno bereiztu.
Bueno, helburuare aipatu beharko dugu, ez da,
azken
finean autonomia izatea da helburua. Energia berri ez tagarri ez baliatuta, ba, holako untzi batek autonomoa badela edo hori egiaztatzea, ez da? Munduari bira emateko gauza ere izango litzatekeela edo badela hori egiaztatzea.
Bai.
Eta hain justu ere, ba, bueno, zergatik etorri den Donostiara, ba, untzi museoak, hemen aldamenean daukagun untzi museo honek, ba, berak egindako eskaera etorri da Donostiara, Juan Sebastian Elkanori buruzko erakusketa inauguratu du, aste honetan, itxas edo untzi museo honek, itxas gizon getariar ari buruzkoa. Eta esan bezala, ba, teknologia berrikuntzei esker, ba, munduari bira emateko modua badagoela eta hori modu jasangarrian ere egin daitekeela, hori da pixka bat, katamaran hau, energiaren behatzailea katamarana, Donostian egotearen arrazoia.
Oso ondo.
Bueno, ez dakit zerbait galdetzerik nahi duzuen edo itxuraldetik gehiago,
bai,
ikusgarria da benetan, bai. Esan bezala, hemen daukagu ere alboan Bakartxo, kaixo Bakartxo.
Egunon.
Bueno, benetan ez dugu esageratu, ez da, ematen du, espaziuntzia gehiago ematen du.
Bai, egia da, diseinu aldetik eta oso ikusgarria dela, dene xapala, luzea eta eguzki plakaz josita egotea, ez? Nik orain arte ez dute zerrantzekorik ikusi.
Ez ditugu kontatu, baino goialde osoa eguzki panelez bete-bete eginda du. Pentsa zazue, 50 metroko azalera duen katamaran honek, eguzki panelez beharko ditu guztiak, noski, holako energia eta sortzeko. Eta hori da, uztailean, esan bezala, Parisetik abiatu zen,
bai.
Eta jakindugu, 2020 urtea bitartean, Manu, 101 portu edo kai bisitatuko dituela.
Begira. Bueno, ba, nik uste,
esan dugu, ez dakit, bakartxo, hemen daukagu atentzio ematen digun beste untzi bat, baina betikoa da, ez da? Ciudade San Sebastián edo beti betikoa.
Bai, hor denok ibili gara azkenean, ez? Noiz bai txikitan edo orain edo denok eman dugu bueltatxoa, bai.
Aukera izango bazenu, non nahiago bueltatxo bat emateko hemen?
Nik katamaranean bueltatxo bat emango nuke gustora, baina oso luzea ez, tripulazioaren zateta oso leku xapalak dituela, iruditu zaidalako. Katamaranean, baina itxasotik hurbil.
Bai, bueno, egia da, ba, bueno, katamaranak badakizue alboetan dituela euskarriak edo oinak, bai. Eta, bueno, ba, egia esan da, ikusgarria da, esan digute gainera, bueno, bela ere badu, Bordelen eguzki energiako parkerik handien ere bisitatuko duela, Nantes ere joango da, itxas energia berriztagarrien zentro bat ere bisitatuko omen du, eta, bueno, asmoa da, 2022 urtea bitartean, 101 portu edo kai bisitatzea. Ikusi ditugu, orain arte eta hemen kairatu garenean, zein mimos edo garbintzen zuten pasadiote mangeraz ur geza hori pasadiote,
bai.
Kresal guzti hori garbitzeko, leungailua ere pasadiote, eta, bueno, ba, jendeari esango diogu, aukerarik baldima dugu, baldima du jendeak behintzat,
joan da inestela ez
da? Eta bai. ikusteko benetan, ze esan digute, eguraldiaren arabera ez dutela oraindik erabaki, baina behar bada gaur Ilunabarrean edo behar bada bihar goizean ja,
bai.
Alde egingo dutela nora eta esan digute, Lisboa aldera joateko asmoa dutela, baina hori bitartean Kantauri itsasoan hainbat kai edo portu bisitatuta.
Ba, oso ondo, ba, katamaran ikusgarria da, esan dugu, energia behatzailea izenekoa, energia observer izenekoa, eta hainbat herrialde pasako dituena, jendea klima aldaketaz ohartarazteko. Katamaran ikusgarria da, Donostiako kaian dago lotuta, beraz, Donostian baldin bazabiltzate, harrimatu zaitezte berehala, ze aurkila Donostiatik atera egingo da. Jesus Artetxe, eskerrik asko, Donostiako kaitik egin diguzun, atera diguzun, argazki horregatik, erretratu horregatik.